Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 верасня.
Адносіны Украіны і Беларусі на дне. Размова з Евгенам Магдам.
Прагаварыць існуючыя праблемы і намагацца шукаць шляхі іх вырашэння.
Ці змусіць Гігін Польшчу плаціць рэпарацыі? Меркаванне Алесі Пашкевіча.
Не было войны помеж Беларусью и Польши, не было так само оккупации такой вот классичной, признанной всесветной супольностью. Тому что это просто такие склонания по ветру.
Дипломатку Шульц тягають по РУС. Чим гэта адгукнецца беларускім уладам?
Калі яна мае дыпламатычны пашпарт, а я сыходжу з гэтага, то яна пад абаронай Венскай канвенцыі аб дыпламатычных зносінах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Беларусь акупаваная Расіяй, а беларускіх уладаў практычна не існуе. Пра гэта 7 верасня заявіў сакратар Саўбезу Украіны Алексей Данілаў. Давайте паслухаем.
Краіна Беларусі є акупована Російською Федерацією. Влада в Білорусі майже немає і не існує. От, і це вже є доведений факт. Якщо на вашій території діють терористи, які з вашої території відправляють ракети, відправляють літаки, бомбардувати мирне населення, то ви маєте зайняти якусь позицію. Якщо вашої позиції немає, то ви маєте визнати, що ви є окупована Російською Федерацією. І це країна, яка на сьогоднішній день знаходиться повністю під впливом російських військових. І це вже доведений факт.
Пры гэтым Украіна па-ранейшаму падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з рэжымам Лукашэнкі, заяўляючы, што разарве іх толькі ў выпадку, калі беларускія войска ўступяць на яе тэрыторыю.
Вось такі парадокс. У Беларусі няма ўлады, але разрываць адносіны мы з ёй пакуль не збіраемся. Ды і з Ціханоўскай, прызнанай ва ўсім цывілізаваным свеце беларускай нацыянальнай лідаркай, кантактаваць не хочам.
Як бачым, афіцыйны Кіеў, гуляючы ў рэальную палітыку, не можа да канца прыдумаць, як ставіцца да Беларусі. Што тады казаць пра украінцаў, якія праз вайны ракеты, якія ляцяць на іхнія гарады з тэрыторыі Беларусі, пачалі ледзьве не ненавідзець беларусаў.
Пра балючае Беларусі і Украіну рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з дырэктарам Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам.
Ці згодны эксперт з Даніловым, што Беларусь акупаваная Расіяй?
Я думаю, що ця заява Данілова, вона сподобається деяким представникам білоруської опозиції. Вони ж говорять про внутрішню окупацію з 20 лютого 22-го року. Але я трошки іншу тезу відстоюю, тому що окупація Білорусі і окупація окремих територій України – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І все-таки, попри те, що Лукашенко є невизнаним більшістю європейських країн президентом, але сказати, що от, ну, така от окупація в класичному міжнародно-правовому вигляді, я б все-таки почекав, коли будуть здійснені відповідні висновки якихось міжнародних організацій, і тоді ми могли б це питання якось порушувати і серйозно його піднімати. Данілов, за його першою освітою, в нього кілька освіт, він ветеринар. І в нещодавньому інтерв'ю він сказав, що знає, як поводитись з тваринами, маючи на увазі росіян. Ну, росіян як загарбників. Але він, мабуть, не знає, що твар – це російською мовою животне. Але він не знає, що твар – це білоруською мовою обличчя, ліцо. І, мабуть, не знає, що перш ніж картоплю або бульбу викопати, її треба спочатку посадити. Це я про українсько-білоруські відносини. Що перш ніж казати такі, давати різкі оцінки, які людям подобаються, у нас Даніло в ролі яструба стабільній, то треба було б дещо ще і самому робити для того, щоб, в принципі, якось на це впливати. Я боюсь, що це не дуже вдале прикриття того, що українська влада до останнього дня, до 24 лютого, продовжувала торгувати з Лукашенком, вірила запевненням цього Хреніна і Лапо про те, що ніякого вторгнення не буде. А тепер намагається показати, що вона от вся в білому, а білоруська влада, відповідно, червоно-зелена.
Ці слова Данілова про окупацію Білорусі Росією. Офіційна позиція Києва, протягує Євген Магда.
Офіційна позиція Києва полягає в тому, що дипломатичні відносини між Україною та Білорусією не розірвані. Я вважаю, що це те, що стосується офіційних документів. Тому Данілов може говорити одне, Подоляк – друге, Арестович – третє. Резніков казати, що він більше ніколи не повірить Хреніну, і холодець з хреном тепер їсти не буде. Все, що завгодно. Але ж є якісь реальні міжнародні правила, міжнародні документи тощо. Тобто є відповідна позиція. У нас, я вам чесно скажу, мені соромно про це говорити, але Україна страждає на те, що у нас політики стосовно сусідів, не лише стосовно білорусів, зрозумілої, за великим рахунком немає. І це насправді сумно.
Чому українські влади по-ранішому ігнорують Світлану Тихановську і новостворений об'єднаний переходний кабінет?
По-перше, очевидно, що цей кабінет, об'єднаний перехідний, який вже 9 числа буде місяць як створений, я слухав якраз сьогодні ефір Павла Усова, мого колеги білоруського, якого за оцінками якого я уважно стежу. І там, хотілося б побачити, які є у білоруського цього перехідного кабінету повноваження, які є можливості, які є. Поки що інформація про отруєння, можливе, Валерія Сахащика за ці 4 тижні, здається, була найбільш яскравим повідомленням про діяльність цього кабінету. Може, я помиляюсь, але поки що, для того, щоб вести діалог, треба розуміти, що люди собою являють. Знаєте, це не позиція Іосифа Сталіна, скільки у Папи Римського дивізій, але це позиція того, який український в цьому інтерес. Я не впевнений, що Україна має вести діалог виключно з об'єднаним перехідним кабінетом. Тому що є і там форум демократичних сил, є Зенон Позняк, є інші люди. Я прихильник того, щоб ми говорили в більш широкому, експертному, інформаційному колі. І про це ви назвали статтю програмною. Я скажу, що вона що пишу в першу чергу про те, що на нас очікує довгий шлях один на зустріч одному. І це треба розуміти вже сьогодні.
На думку Євгена Магди, і Йонг це прописав у своїм недавнім артикулі, відносини поміж Україною і Білоруссю тепер знаходяться на найніжчому узровні з 1991 года, коли обидві країни отримали суверенітет. Гэта тычыцца і економіки, і людские стосунки.
Є економіка, торгівля двостороння впала на понад 90%. Тобто, якщо вона була там на мільярди доларів і Білорусь входила в п'ятірку наших основних торговельних партнерів, то сьогодні цього немає близько. Зрозуміло, що за підсумками року цього не буде. Якщо говорити про якісь людські відносини, вони теж, як їх здійснювати, коли кордони фактично закриті. Тобто, можливо, якісь громадяни Білорусі приїжджають в Україну, а громадяни України приїжджають в Білорусь, але через треті країни, що трохи дивно, маючи спільний 1000-кілометровий кордон. Але факт лишається фактом, вибачте, ми граємо тими картами, які на руках, я скажу таким висловом. Тому, відповідно, я думаю, що ми будемо це усвідомлювати. І я вважаю, що для того, щоб проблеми вирішувати, треба про них говорити. І моя стаття, я не державний службовець, я не дипломат, я просто політичний експерт, який трохи цікавиться ситуацією в Білорусі. На жаль, в Україні таких небагато. Але я сподіваюся, що є люди, які зможуть про це говорити. Я нагадаю, що є, наприклад, у Львові білоруський інформаційний центр. І це міг би бути майданчик для наших переговорів, для наших розмов, для наших діалогів. Це було б нормально. Оскільки говорити про існуючі проблеми потрібно, тисячі кілометрів кордону нас до цього підштовхує. Треба розуміти, що тисячі кілометрів кордону і тисячі кроків на зустріч одне одного між собою пов'язані.
Коли ви у своїм матеріалі, своєму артикулі оцінюєте сьогоднішній стан відносин поміж українцями і білорусами, ви пишете, в Україні нині складано сприймають громадян Білорусі. На нават тых, хто змушаны быў уцікаць ад рэжыму Лукашэнкі. І потым я просто раблю такую скарачаю, вы пішаце асноўнае выснова з гэтага, і яна падкрэслена такім тлустым. Тыя, каму было некамфортна в адной дзяржаве з Лукашэнкам, выявіліся непатрэбнымі ў краіне. Сапраўды вось сітуацыя вельмі такая, ну, непрыемная, скажам. Я разумею, што калі з тэрыторыі Беларусі у твой дом ляцяць ракеты, ну, дастаткова складана разважаць цвяроза і халодным розумам, хто там лукашэнкавец, хто антылукашэнкавец. Але вось вся гэтая сітуацыя, праблемка, як вы пішаце, што што беларусы выявіліся непатрэбнымі ў краіне. Як можна выправіць гэтую сітуацыю? І ці толькі настроі простых людзей спрыяюць вот такой сітуацыі?
Війна робіць прыняття чорно-білим, як у тварини. Тобто, на першу чергу виходять інстинкти. Що хочете, інстинктивний рівень, свій чужий. Якби, ну, я, наприклад, розумію, що в Білорусі ситуація, коли російська мова значною мірою білоруську поглинула, бо це дві державні мови. В Україні мова державна одна, українська. І коли приїжджає умовний громадянин Білорусі і починає говорити, тим більше останні півроку в Україні російською мовою, то, ну, зрозуміло, що, ну, знаєте, це як такий ідентифікатор. Це я не намагаюся засуджувати, я просто намагаюся пояснити в першу чергу і власним співгромадянам, громадянам України, що не все, ну, настільки так, знаєте, банальна ця фраза, не все так однозначно. Ми маємо проговорити існуючі проблеми і намагатися шукати шляхи їх вирішення. Якщо ми будемо чекати зустрічі Володимира Зеленського з Світланою Тихановською і до того будемо чекати, ну, давайте, почекаємо, а от вони зустрінуться, я вам чесно скажу, зі свого досвіду експерта-міжнародника, що далеко не завжди зустрічі президентів чи прем'єрів, вони втілюються в якісь проривні рішення. Тобто символ, так, ну, можливо, але сказати, ну, 100%, що умовно зустрінуться завтра Тихановська і Зеленський, зразу все, ну, у нас розквітне волошками наш діалог і по всьому кордону у нас буде повне порозуміння, ну, це неправда. Нам треба шукати спільний інтерес. Один з пошуків спільного інтересу – це руйнація російської концепції триєдиного слов'янського народу, яку в Білорусі Лукашенко під час відомого цього уроку 1 вересня теж про неї розповідав. Ця концепція не тільки брехлива, вона шкідлива для українців і для білорусів. Тому що в цій концепції ми завжди будемо молодшими братами росіян. Ви хочете бути молодшими братами росіян? Я ні. У мене немає такого бажання і вже не буде. Ну і раніше не було, тепер точно не буде. Це не означає, що я бажаю білорусам, щоб вони пережили те саме, що пережили досить багато, мільйони українців. Ні, я цього не бажаю. Нормальна людина не може цього бажати своїм сусідам. Але ми сусіди, і ми маємо будувати саме добросусідство. Якщо ми хочемо будувати добросусідство, давайте вибудовувати спільні правила добросусідства, а не просто кидати один в одного какашками, даруйте на слові.
Гэта быў дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Поўную версію размовы з ім слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалістки зборнай Беларусі разгромным паражэннем завяршылі выступленне ў адборы жаночага чэмпіянату свету. На Кіпры яны саступілі зборнай Чэхіі 0-7. У выніку беларускі занялі ў групе толькі чацвёртае месца. Беларускі абаронца Ягор Філіпенка, які сышоў з салігорскага Шахтёра, працягне кар'еру ў Расіі. Чакаецца, што ён падпіша кантракт з клубам «Урал», галоўным трэнерам якога з'яўляецца беларускі спецыяліст Віктар Ганчарэнка. Звольнены галоўны трэнер лондонскага Чэлсі Томас Тухель. Здарылася гэта пасля нечаканага паражэння ў групавым раўндзе Лігі чэмпіёнаў ад сціплага загрэбскага «Дынама». Пасля такога ж сенсацыйнага паражэння ад данецкага «Шахтёра» у адстаўку адправілі галоўнага трэнера Лейпцыга Дамініка Тэдэска. Чыжоўка-арэна стане хатняй пляцоўкай хакейных юніёрскіх зборных Беларусі. Раней яны праводзілі паядынкі ў Раўбічах.
Легенда жаночай НБА Сью Берт правяла апошні матч у кар'еры. Сіэтл, за які яна выступала 2 дзесяцігоддзі, прайграў Лас-Вегасу і выбыў з паўфінальнай серыі турніру. 41-гадовая Берт пасля фінальнай сірэны не магла стрымаць слёз, а заўсяды разлазілі авацыі ў яе гонар. Берт была самай узроставай баскетбалісткай у лізе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прызначэнне філосафа Гігі накіраваць таварыствам веды не дапамагло. З ведамі, прынамсі, па гісторыі ў яго лепш не стала.
Філосаф так і не спазнаў, з кім больш за ўсё даводзілася ваяваць у сваёй гісторыі людзям, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, ад каго найбольш гэтыя людзі пацярпелі.
Гісторыя сведчыць, што гэта былі нашы ўсходнія суседзі з цяперашняй Расіі, але Гігін, наслухаўшыся прапаганды і гісторыка Лукашэнку, перакананы, што гэта Польшча і патрабуе цяпер ад гэтай краіны рэпарацыі, што на фоне ўдзелу лукашэнкаўскага рэжыму ў расійскай вайне супраць Украіны выглядае досыць неабачліва як мінімум.
За што звычайная краіна выплачвае рэпарацыі, ці мусіць Польшча за нешта плаціць Беларусі? Чаму Гігін прычапіўся менавіта да Польшчы? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Дмітрий Лукашук запытаўся ў гісторыка Алеся Пашкевіча.
Я не ведаю, што там стала трыгерам, што прымусіла філосафа, які зараз патрапіў і ўзначаліў арганізацыю веды Вадзіма Гігіна скіраваць свой погляд у бок Польшчы, але відаць нейкія там капанні ў гістарычных нейкіх манускрыптах прымусілі яго прыйсці да высновы, што Польшча мусіць выплаціць Беларусі рэпарацыі. Памеры, правда, не ведаю, но тым не менш. Скажыце, калі ласка, вы вот прачытаўшы гэтую навіну, гэтыя словы Гігіна, зразумелі, што да чаго, што можа быць прычынай для такіх, ну, скажам так, намераў і выказванняў?
Прычыны тут відавочныя, чаму гэта якраз гучыць. Па-перше, трэба ўлічваць саму асобу Гігіна, які заўсёды, на маёй памяці, быў антыпольскай скіраванасці. Ён ніколі не любіў палякаў, ён гэта ніколі не хаваў. І, ну, і ягоныя, в прынцыпе, яго, што ён гэта сказаў, гэта цалкам падаецца ў рэчышча індывідуальнае. Але ёсць яшчэ рэчышча такое агульнае, гэта тое, што рэжым Лукашэнкі, як вядома, пасварыўся з заходнімі краінамі, пасварыўся з сваімі суседзямі, Польшча, Літвой, там іншымі краінамі Балтыі. І адпаведна ўся ягоная палітыка замежная, так, што засталося апошніх часоў, вельмі, скажам так, нацэлена на тое, каб гэтыя вось краіны захаду не кукаваць, не купікнуць, а паколькі магчымасці для таго, каб ім рабіць нешта кепскае, напрыклад, праз эканоміку, ці пра што яны ёсць, але яны абмежаваныя, то стараюцца вось так чапляць праз гісторыю. Ну і гэта, вядома, што часам выклікае розныя формы набывае. Напрыклад, ведаем, што ўжо здаецца 6 пахаванняў арміі краёвай знішчаныя былі у апошнія месяцы. Гэта як бы ў гэтым рэчышчы ідзе. Ну і таксама мы там неаднаразова да Германіі выказвалі патрабаванне пра тое, што на з намі яшчэ не расплацілася, нібыта за другую сусветную вайну і павінна даваць нейкія рэпарацыі. Ну, тут як бы цалкам лагічна ў гэтай самай цалкам лагічна ў гэтым самым рэчышчы тое, што дайшла справа і да Польшчы, прынамсі вербальна заяўлена пра тое, што чакаюць нейкіх рэпарацый не ад яе.
У якіх выпадках адна краіна можа патрабаваць ад іншай краіны выплаты рэпарацый? Працягвае Алесь Пашкевіч.
Рэпарацыі плацяцца тады, калі, напрыклад, на нейкую дзяржаву, іншая дзяржава напала вайной, на не сваёй гэтым самым нейкія страты матэрыяльныя, і каб гэта страты кампенсаваць, тады гэта ну, нападаюцца нейкія сярод іншых там акапалітычных там і іншых абмежаванняў, нападаюцца таксама абавязак, калі заключаецца мірная дамова, ці нейкія там міжнародныя там суды збіраюцца, нападаюцца абавязак выплаціць пэўную суму там, ці грашыма, ці нейкімі іншымі матэрыяльнымі каштоўнасцямі. Ну, у выпадку адносін Беларусі з Польшай такога не было, і сапраўды не зразумела, за што павінна Польша плаціць.
Але я выбачаюся, што перабіваюсь, падарыліся. Там у прагучалі такія словы. Польшча яшчэ там не разлічылася за свае злачынствы на тэрыторыі Беларусі, а у той жа час Пілсудскаму па ўсёй краіне помнікі ставяць. Ну, у мяне лагічная такая выснова, што дзесьці, відаць, Пілсудскі начудзіў. Так вот, ну, калі ўсё ж такі падводзіць, ну, я разумею, што тут цяжка з логіку психічна хворага чалавека там ці психічна хворага рэжыма неяк разумець, але ну павінна ж быць нейкае тлумачэнне там ці факты, вот на падставе якіх фактаў, на якіх дзеянняў Пілсудскага таго ж самага можна казаць, што вы нам павінны.
Ну, у дадзеным выпадку, ну, на падставе ніякіх дзеянняў ні Пілсудскага, ні каго ты яшчэ нельга казаць, што хтосьці чамусьці павінен менавіта матэрыяльна хтосьці кампенсоўваць, таму што, ну, страты не матэрыяльныя страты тут падлічыць ніяк немагчыма, і гэта па-моему чыста пустыя словы, якія якбы якія нашы ўлады, правадныя нейкія публіцысты, правадныя прапагандысты, ну, ніколі не скупяцца і ніколі за імі не сочаць. Таму што, ну, няма тут такого пытання, што вось была беларуская там, скажам, дзяржава, беларуская маёмасць, была нейкая было штосьці такое, якое от палякі разбурылі, пасля не аднавілі, і за гэта павінны нам чыста гэту самую штосьці сплачваць. Ну, гэта не было вайны паміж Беларусію і Польшай, не было таксама вось такіх гэтых самых акупацый, такой вось класічнай, прызнанай сусветнай супольнасцю. Таму гэта проста такія складанні паветра, скажам так.
Ці можна казаць, што 17 верасня Савецкая Беларусь ці СССР акупавалі Польшу, і ці можа яна ў такім кантэксце патрабаваць рэпарацыі ад Беларусі? Вось што кажа гісторык Алесь Пашкевіч.
Калі мы просто гаворым пра акупацыю, то тут трэба просто разрозніваць розны момант. Разбіраць розны момант, напрыклад, нейкі эмацыйны чыннік, там, акавось, з пункту гледжання такога вось дасткова прапагандысцкага, там, і ідэалагічнага, і пазіцыю міжнароднага права, скажам так, якое дзейнічава, прынамсі, на той час. То, напрыклад, калі ясна, што мы там гаворым пра тое, што там Беларусь падзялілі, Беларусь як бы не гэта самае, Беларусь купавалі, ну і гэтак далей, пра гэта пішуцца там, скажам, шмат гаворыцца, гістарычная справядлівасць тут уключаецца ў справу, уключаецца гэты вось выраз часта. Ну, але гэта ўсё такое, скажам так, тое, што ў юрыдычнай рамкі гэта проста не ўключыць. А юрыдычна выходзіла, што ў 21-м годзе былі гэта войны паміж рознымі там чыннікамі на нашай тэрыторыі. У 21-м годзе была афіцыйна падзеленая Беларусь у Рызе, быў падпісана рызская мірная дамова, падпісаная паміж палякамі там і савецкім урадам. І гэта, ну, не савецкая, а яшчэ савецкая Расія была. Яны падпісалі, то бок гэтыя бакі прызналі гэтую мяжу, таксама гэтую мяжу прызнала ўся сусветная супольнасць тагачасная, яна была прызнаная Лігай нацый, і таму ніякай акупацыі з пункту гледжання юрыдычнага не было. Была тэрыторыя Беларусі там падзелена паміж іншымі дзяржавамі, і гэты акт быў прызнаны. Іншая справа, што калі там браць, ну, пад увагу, што там вось была абвешчана БНР, была гэта сама, што гэта яе тэрыторыя, што яе там падзялілі, акупавалі, ну, гэта іншая справа. Але варта ўлічваць, што БНР была не прызнаная нікім дзяржава, і таму і тое, што яна, тое, што гэта дзяржава, ну, мела сваю там тэрыторыю, там, і гэта было, гэта хутчэй у дадзеным выпадку больш эмацыйны чыннік, а не юрыдычны. А ўсе вот гэты, калі там плацяцца рэпарацыі, калі там нейкія такія іншыя рэчы абмяркоўваюцца, акупацыю, гэта тут ўсё ж такі бярэцца, ну, бяруцца строга юрыдычная норма. Таму што калі там проста не браць на паставе нейкіх вось такіх вось гістарычных крыўдаў, то тут, прабачце, ну, далёка зойдзем, і тут ніколі ў жыцці не будзе ніякай згоды ў свеце.
Ну да,
калі... Я яшчэ хацеў бы проста так узаконіць, што калі вось сапраўды вось гэта БНР, ну, браць пад увагу там БНР і дзяржаўную тэрыторыю, і з гэта пункту гледжання сыходзіць, калі там, ну, хай табе міжнароднае права яе не прызнавала дзяржаву, но от мы як беларусы прызнаём, то тады з гэта пункту гледжання павінен тады і Гігін сыходзіць, але мы ведаем, што Дугін з'являється великим противником БНР. Там він писав артикул про паперові республіки, про те, що вона не була держава і все остатнє. І тут він собі виразно тоді у такому випадку сам собі суперечить.
Чому претензії Гігіна до Польщі абсурдні? Якою може бути реакція Польщі? Як треба ставитися до дати 17 вересня 1939 року? Про все це можна довідатися зі стриму з Олесем Пашкевичем на нашому ютуб-каналі «Єврорадіо Лайф».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, це новини шоу-біза. Організація билих силовиків «Байпол» висвітлила імені тих, хто затримлював у Мінську музику Віктора Жаркевича. Як розповідала Єврорадіо, силовикам не сподобалися дверці його лядовні, облеплені бел-червоно-білими стикерами. Вони вирвали двері і примусили Жаркевича нести їх у посторонок у руках. При гэтым сам музика був у кайданках. 49-годовий Віктор Жаркевич – один з найстарейших білоруських панків. Раней він грав у гурті «Hate to State», а пошні часом працював на будовлі. Пазней стало відомо, що його арештували на 13 суток. У «Байпол» кажуть, що при затриманні Жаркевича силовики використовували фізичну силу і спецсродки. Організація провела перевірку з використанням системи по розпознанні твару і виявила двох чоловік, дотичних до затримання музики. Стверджається, що це Артемій Павліченко і Кирил Барисік. Ободвум їм по 26 років. Не атрымалася папулярызаваць Беларусь на Еўрабачанні, пайшлі папулярызаваць працу на заводах. Гурт «Аура» попрацює на МАЗі у межах медіапроекта «Зорка на заводі». Юлія Быкова і Яуген Алейнік будуть знайоміть людей з промисловим потенціалом Мінська, просовувати робочі спеціальності, а так само повишати їх престиж у першу чергу сярод молоді. Принамсі, стваральники проекта так мяркують. Песня «Гарне так» на украинской мове стала хитом у ТикТоку. Яе автор – белорусский спевак, який раней спробовал пробиться на Евробачене. Улад Чижиков, який тепер выступает як Чиф, родом с Бобруйска. По эдукации он выкладчик болгарской мовы и литературы. Выступал у гурте «Радио Волна», с яким удельничал у финале белорусского нацотбору на Евробачене у 2016 и 2018 годах. Удельничал у розных музычных шоу «Академия Талент», на НТ украинским X-Factor и «Голосе». А пошние два года спевак записывал песню в этом лику по-украинску. «Гарно так» он выпустил у конце минулого года. Клип на эту песню собрал 4 миллиона 700 тысяч проглядов. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
6 вересня після наради у Лукашенки на конт амністії у тим ліку політв'язнів і обвящення присуду по так званій справі анархістів, прямо ля будинку суда відбувся хапун.
По словах свідок, силовики тягнули у свої буси свояков і сябров осуджених і навіть дипломатів. Як таке може бути, скажете ви, дипломати ж володують недотикальністю.
А ось так відкажем ми. Гэта ж Беларусь, дітка. Чим відгукнеться Беларусі затримання часового повіреного у справах ЄС у Беларусі Евеліни Шульц. Про гэта у нашым репортажы. Часовага павернага ў справах ЄС у Беларусі Евеліну Шульц беларускія сілавікі затрымалі 6 верасня пасля вынясення прысуду па справе анархістаў. Дыпламатку адвезлі ва ўправленне ўнутраных справ Фрунзенскага района Мінска і пратрымалі там каля 2 гадзін. Прадстаўнікоў Еўрасаюза цягаюць па ўстановах беларускага МУС. Чым адкажа Еўропа? З такім пытанням Еўрарадыё звярнулася да юрысткі міжнародніцы, кандыдаткі юрыдычных навук Кацярыны Дайкала.
Треба глядзець, што пазначана ў пагадненні аб прадстаўніцтве, як там павінны вырашацца спрэчкі ў выпадку парушэння. Юрыдычна парушана міжнароднае пагадненне, і ЕС можа ўключыць працэдуру, якая прадугледжана ў такіх выпадках міжнародным правам. Заклікаць Беларусь да адказнасці, патрабаваць кампенсацыі шкоды і гэтак далей. Так само у таких випадках, звичайно, іде нейкая реакція на дипломатичному зровні. Вядома про люстраність, як у випадку обміну висилки дипломатів, у гэтым випадку говорить нельга. Гэта значить, у адказ на затримання твоєго дипломата нельга затримати дипломата країни-порушальника. Але можна вислати, наприклад. Магчыма, ЕС адрэагуе яшчэ нейкім чынам. Пры гэтым важна разумець, наколькі важным для ЕС ёсць захаванне ў Беларусі свайго прадстаўніцтва. Вастрыня рэакцыі ў такіх выпадках звычайна залежыць ад агульнай стратэгіі.
А ці мелі так званыя органы хоць нейкія прававыя падставы, каб забраць Эвеліну Шульц у Фрунзенскае ўУЗ?
Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі карыстаецца статусам дыппрадстаўніцтва, а адпаведна яго персанал усімі імунітэтамі ўласцівымі персаналу дыппрадстаўніцтва. Такі яго статус вызначаны ў пагадненні паміж Рэспублікай Беларусь і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў аб заснаванні прывілеях і імунітэтах прадстаўніцтва Камісіі еўрапейскіх супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь. Асабістыя імунітэты дыппрадстаўніцтва прапісаны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных зносінах ад 1961 года, і яны абсалютныя. Гэта значыць, дыпламатычны работнік цалкам адбіраецца з-пад юрысдыкцыі дзяржавы знаходжання і крымінальнай, і адміністрацыйнай, і грамадзянскай. У грамадзянскай юрысдыкцыі ёсць толькі некаторыя выключэнні, калі дыпламату могуць быць прад'яўленыя грамадзянскія пазовы. Гэта значыць, затрымаць яго нельга ні пры якіх умовах або ставінах. То бок, калі сапраўды было затрыманне, Эвеліну Шульц наогул не мелі права затрымліваць ні пры якіх абставінах. Што б там ні было. Гэта сведчанне зусім ужо апушчанай планкі.
Экс-дыпламат Павел Мацукевіч таксама лічыць, што затрымліваць Эвеліну Шульц не было прававых падставаў, але можа быць нюанс.
Калі яна мае дыпламатычны пашпарт, а я сыходжу з гэтага, то яна пад абаронай Венскай канвенцыі аб дыпламатычных зносінах і, адпаведна, мае недаткальнасць. Тут трэба ведаць усе акалічнасці, каб рабіць дакладныя высновы. Пытанне, яе сапраўды затрымлівалі ці прапанавалі паехаць і паразмаўляць, то бок быў прымус ці прапанова, на якую яна пагадзілася. Калі быў прымус з боку ўладаў, адна справа, калі прапанова паразмаўляць і яна была прынята, іншая, трэба дакладна ведаць гэтыя акалічнасці. Верагодны наступствы, нота пратэсту ці гучная заява. На дыван у Брусэлі могуць паклікаць кіраўніка беларускага прадстаўніцтва, каб выказаць фэ і запатрабаваць ад яго тлумачэнняў. Але залежыць таксама ад наступных крокаў бакоў. Напрыклад, беларускі бок можа яе ў нечым абвінаваціць. Напрыклад, ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы і гэтак далей. І на гэтай падставе аб'явіць персоны нон-грата і выслаць з краіны. Ці запатрабаваць пакінуць краіну, напрыклад, на працягу 48 гадзін. Тады, хутчэй за ўсё, яе зробіць люстраны крок і адправяць дадому беларускага дыпламата з Брусэля.
Адказны па прававых пытаннях народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк не верыць у версію пра тое, што Эвеліна Шульц сама пагадзілася праехаць у міліцыю. Юрыст кажа, што нават у выпадку, калі яна не пагадзілася на патрабаванне прайсці ў міліцыю, сілавікі абавязаныя пайсці ў МЗС, напісаць туды ліст і чакаць, пакуль Макей па дыпканалах звяжацца з яе кіраўніцтвам. Так што тут, кажа Кірылюк, прававых падставаў прыкладна столькі ж, колькі з садкай Боінга Райнеер. 6 верасня пасля вынясення прысуду па справе анархістаў ля будынка суда была затрыманая не толькі Эвеліна Шульц, але яшчэ не менш за 10 чалавек. Некалькі сваякоў асуджаных, праваабаронца Настолойка і іншыя грамадзяне. Настолойка арыштавалі на 15 сутак. Даніла Кашэўскі, якога таксама ўзялі ўчора пасля абвяшчэння прысуду, атрымаў 12 сутак. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.